Привет! Ты слушаешь 15-й выпуск подкаста «Не через постель». Сегодня мы собрали в студии сугубо мужской компании. Поэтому сегодня не будет высоких раздражающих частот, так что спокойно можешь слушать этот подкаст перед сном, ну или расслабляясь бокальчиком чего-то безалкогольного. Ладно, на самом деле пошутил, мы очень любим женскую часть нашего подкаста, их голоса просто прелестны, словно реченька журчит. Мы собрали здесь 4 мужчины с разной биографией, но одинаковым стремлением реализации своего творческого потенциала. Как вы все знаете, наш подкаст в основе своей направлен на выяснение возможности добиться медиа-успеха не через постель.
Я перепрошу, мы будем меряться нашим потенциалом?
Конечно, это будет в конце подкаста, не переключайте. В то же время у нас, у мужчин, нету возможности, по факту, добиться успеха через постель. При всем желании. Правда ведь?
Ну, вообще да.
Поэтому мы вынуждены искать более сложные пути на вершину признания. О чем сегодня и поговорим. Так что устраивайся поудобнее. Мы начинаем.
Не через постель.
Не через постель.
Не через постель.
В студии я, Артём. Есть также Артём Кот. Это его кликуха, но настолько ему прижилась, что он даже в паспорт ее записал. Есть Вадимчик.
Мяу.
Ну и наш любимый Славка.
Славка, да, здравствуйте.
Погнали. Итак, обсудим следующие темы. Первое. Как нам, мужикам, достичь успеха, оставаясь мужиками? Слава, что ты можешь сказать на этот счет?
Ну, мне кажется, что нам нужно, во-первых, откинуть все вот эти суеверия насчет того, что в шоу-бизнесе все идет через постель. Откинуть их, потом еще раз их принять и понять, что все-таки через постель все идет. Вот. И приходится...
Мы идем через відторгнення, так бы мовити.
Ну да.
Приходится відкривати свою шафу, брати чулки і якось...
И так как в садике...
Виходити із ситуації.
В какому садике?
Херня.
Давайте просто поділимося кожен якимось досвідом, якимись спробами, у кого що було, чи як це насправді все це виходить.
Ну, на самом деле, если оценивать, как успеха добился в чем-то, нет, я на этом пути, вот, озвучивание и так далее, не то чтобы я еще какие-то лавры там получил и тому подобное. Оставаться мужчиной при этом, при всем, окей, хорошо, это вполне возможно. Но иногда трудно. Вот есть женщины-продюсеры, которые чересчур феминистки такие, я бы даже сказал.
Они... Радикальные?
Радикальные. Они, если ты вот мужик... Ну, типа, у тебя есть какая-то своя позиция, свои взгляды.
Ты должен страдать.
Ну, короче, тебе приходится как-то прогибаться, так?
Вот именно, да. Приходится прогибаться, и это, мне кажется, не есть хорошо. И вот нам нужно крайне много над собой работать в этом плане, чтобы понять женскую интуицию, где можно прогнуться. И как прогнуться грамотно так, чтобы свои интересы остались
целыми. Еще облишитися мужиком, типа.
Вот, да, и, ну, остаться мужиком и как бы женщину-продюсера не сильно расстроить.
Знаете, в цей момент я згадав фразу Бодрова-старшого, він є режисером, і сказав, чоловік шоу-бізнесі – це взагалі дуже важка професія, оскільки він, чоловік за своєю природою створений, щоб сам обирати свій шлях, а в шоу-бізнесі обирають його. І, по суті, чоловік не може виконувати, так би мовити, своїх прямих функцій, якби таких домінативних. Та отак от.
Ну, погоди, ну, це разве що в варіанті, якщо твій продюсер – жінка. А якщо твій продюсер – мужик?
Я тобі скажу, що, знаєш, по історії дуже багато відомих акторів, професійних, якісних, дуже крутих, класних, обирають самі продюсерів, так? Щоб зіграти в нього в кіноленті або...
Ну, я думаю, що вже треба дорости до певної ваги, щоб можна було так йти. Це якби спершу ти працюєш на свою кар'єру, а потім кар'єра працює на тебе. І тоді ти вже можеш робити якийсь вибір, торгуватися і сперечатися там з продюсерами. Навіть там ці, так би мовити, мастодонти шоу-бізнесу голівудські, там, переписують ледь не половину сценарію під себе, тобто це іноді впливає. Дивіться, як ви вважаєте, чи зв'язки все вирішують?
Давай так, от від 1 до 10, то десь 7 зв'язки багато чого вирішують.
Якщо спросити мене, то від 1 до 10 десь на 300 тисяч.
Ну, я думаю, що да, 80% вот рішає зв'язки.
А ми будемо обговорювати ті 20, які лишаються, тому що вони потрапляють туди не через постіль.
На самом деле, друзья, скажу вам по опыту моих кастингов на радио. Так вот, обычно после кастинга все равно берут кого-то знакомого.
Да.
В мене є досвід кастингів в Китаї, типу це далеко звідси.
Насправді...
Китайське радіо?
Ні-ні-ні. Вони знімають дуже багато реклами на західний ринок, і їм потрібні західні обличчя. Тобто, насправді, там вже не настільки акторська майстерність, як просто...
Типаж,
який продає, так би мовити. І насправді стикнувся з тим, що часто, по-перше, щоб прорватися на кастинг, проривається той, хто найбільше бреше. Тобто, на прикладі, ну, хлопців не так критично, там дівчат більше, там більш суворий відбір. Дівчина, яка там плюс 10 сантиметрів до свого зросту пише, це нормально.
Ну,
тобто, да, і виходить там якийсь ще модельний показ, чи якась виставка, чи вони щось на сцені. І дівчата, які мали б бути там по 1,80 м, там починаються гори. Вище, нижче,
ну, 10 слухай, сантиметрів. Переб'ю, вибач, для хлопців плюс 10 сантиметрів – це дуже велика брехня.
Давайте тоді подумаємо такою штукою. От якби кожен з нас був продюсером, ну, все сильно, от, умовно, для нас продюсер – це людина, яка має владу, яка має гроші, можливості. От які б три речі ви б зробили? От ви продюсер, яким може все. Артема, давай почнемо з тебе.
А чого з мене? Бо я схожий на продюсера.
Ну, ти так, так, більше.
Тоді знімай штанішки.
От це б ти зразу зробив. Такой, ну, є у мене власть.
Перше бажання вже.
Блін, а 142.
Буду наказувати, жорстоко наказувати.
Господи, надіюсь, два остальних рази я так не потрачу. Ну, погоді, ну, вопрос сложний, мені треба подумати.
Дивіться, в мені якби такі дві сутності перетинаються. З одного боку, я хочу зробити якийсь лютий треш. Умовно запросити Бреда Піта зіграти в новому сезоні «Сватів».
Нічого себе.
Коротше, він буде приходити з пакетами тебе і там роздавати всім.
Я просто представив Бреда Піта з пакетами тебе.
Ти думаєш, що на це пойде?
Він такий
серйозний. Так, і він, ну я ж типу, я ж продюсер. Ми ж починали з того, що ми всесильні. З одного боку цей треш, а з іншого я б хотів дуже щось зробити для природи. Ну, бляха, це так звучить, як мовітон. Але насправді, якби це більш локалізував, там, як ми можемо допомогти Україні або чомусь навколо, якісь ліси, тварини, починаючи з зоопарки, вон зараз заборонили тварин в цирках. І, ну, якби це позитивні зрушення, і я радий, що ми починаємо усвідомлювати, що якби планета у нас одна.
Да.
І я не хочу перетворюватись пані Грету, яка займається цим трошки популістично, на мою точку зору, суб'єктивно.
Да.
Тому що, ну, там, це відомий приклад з яхтою, що замість того, щоб витратити там 4 квитка на авіабілет з батьком полетіти, літало 10 людей, які обслуговували яхту туди-назад. Тобто, по суті, в 2,5 рази більше. Тобто, щоб, ну, було цього популізму.
У нас не вистачає корупції і політики, тому...
Так, да, і я вважаю, що Україна така етнічна, якби у нас великий етнос, у нас дуже великий культурний спадок, який так само потрібно розвивати, і в поєднанні там гармонії з природою. Це може, ну, на мою думку, може вистрілити. Ну, частково мені це, здається, онука реалізує, тому що вона повертається до старих музичних інструментів,
да,
до якихось тонів, і якби багато хто на це проводить, я думав би так само локалізувати цей напрямок.
З Бредом Пітом.
Так, да, після Бреда Піта з пакету тебе.
Нормально. Ні, мені просто цікаво, хто у Грети продюсер. Наверное, ну, серйозні деньги.
Судя по останнім даним, це був Арнольд Шварценеггер, який задарив їй Tesla Model 3. Не через
постель. От, ну, чому продюсери, от, не хотят создать наш Голливуд? Ну, потому что они берут определенный какой-то вот сюжет, сериалы, фильмы и так далее, вот готовый проект, просто слизывают.
Они боятся прогореть, разумеешь?
Вот именно, они берут что-то проверенное, делают что-то посредственное, и это говно. Почему Голливуд? Голливуд — это хорошо, потому что там эпоха конвейерности давным-давно прошла, и там была большая конкуренция. И все время идея одна была краше другой. Но сейчас, понятно, есть такой вот средний уровень постоянного кино, которое, ну, не только кино, музыки, стендапа, ну, в общем, творчество, назовем это просто искусство. Но все время там люди стремятся превозносить новые идеи. А в этом вот и наша проблема нашего шоу-бизнеса, потому что поп-культура... Ну что, бухаете, блядь, там? Алкогольная пауза.
И тут музычка пошла.
Я тут подумав, мій вброс номер два. А от якщо, умовно, я прийшов до продюсера, ну так, да, після кастинг-менеджера цього всього, я потрапляю до продюсера, це якийсь там мужик, він каже мені, ну давай, типу, я тебе чпекну, і ти мене зіграєш головну роль. А я такий починаю думати, блін, да це якось я не знаю, я так не можу. Типу, що робити? Блін, чи це мистецтво, чи це жертва заради мистецтва, чи я на все готовий? Типу, я такий в роздумах, раптом, умовно,
там, окей, хай це буде не я, хай це буде мій друг. Він погоджується, щоб його чпекнули, він був, отримав головну роль. Продюсер його чпекає, а наступний ранок дзвонить, каже: «Знаєш, ти був такий прісний, що ніхіра ти не витягнеш роль, іди гуляй». Як ви думаєте, чи буде мого товариша сила волі продовжувати кар'єру? Це просто, це гіпотетична ситуація.
Я думаю, тут головне, от, віді цілі і йти к ній.
Так, головне в цій ситуації йому остається не опускати руки і не вигибати спину. Тяжело, конечно, принять этот факт, что тебя просто поимели, ну, вот, принципами пожертвовать такими, ну, что тебя, грубо говоря, ты, вот, фух, тяжело.
Блин, я тут згадав Сильвестра Сталлоне, який він був класний мужик, він прийшов в шоу-бізнес.
Чого був?
Ні, він і є класний мужик, да, але в шоу-бізнесі не його чпекали, а він, короче, чпекав дівок, і потім побачили, що він дуже талановитий в порно, і взяли його в велике кіно. Оце нормальний мужик, оце по-нашому.
Базару нет, братва.
Не через кожаний диван.
Я вам так скажу, хлопці, отримує результат той, хто щось хоче зробити. Підняти свою, вибачте, дубку та йти щось робити. А не сидіти і чекати, як тобі хтось зателефонує, хоча, тебе,
штани, да.
Хоча тебе ніхто взагалі не знає.
Ну так, да, ти прав, согласен.
В цьому плані в мене є ще цікава історія.
А ну давай.
Коротше, все було в Китаї.
Погоди, у тебе зовсім все було в Китаї?
Ні, не зовсім все, але... Я прийшов на кастинг, це виявляється компанія, яка займається не біткоїнами, а криптовалютами, це біржа. Вони хотіли знімати рекламу. І там плюс-мінус фінансово-економічний текст, оскільки це біржа, і плюс з рекламними вкрапленнями. Я сказав, що я фінансист за освітою, вони такі: «Ого, це типу добре, тому що принаймні ви зможете читати текст не з круглими очима, хоча б зможете зрозуміти, що тут написано».
Да, і ви зможете почитати, скільки у нас сотрудників, тому що ми читати не вміємо, фу, слава Богу, хтось прийшов.
У вас є образування, нічого собі. Це добре, ви вмієте читати.
А потім, так, все класно, але тут по-китайськи.
І насправді це допомогло. Знаєте, в рекламах важливо, щоб тобі повірили. Тобто людина, яка...
Щоб веде, ти продав.
Да, яка веде наратив, їй мають вірити. Якщо людина не розуміє, що вона говорить, їй ніколи не повірять. Тобто я думаю, що якісь релевантні такі штуки вони зіграли. І в підсумку я потім знімався, я був успішним інвестором, який вклався в криптовалюту, і розказував, який я багатий і успішний. А потім я сиджу тут і записую з вами подкаст. Питання в тому, що якщо ти... навчався чи працював по якійсь професії, яка релевантна в даному там в цьому в кастингу до якоїсь ролі, чи це може зіграти як твоя перевага?
Я вважаю, що це в чому-то може допомогти, але разве що якщо ти, ну, дійсно там фінансист, що ти говориш якісь фінансові ці терміни. Хоча, якщо взяти той же серіал Доктор Хаус, супер нашумівший, супер звісний. Там же ніхто із них медиком не був, у них просто був медичний консультант.
Да.
И при этом они шпарили эти термины просто так тю-тю-тю-тю-тю. И как, ну, ты да. Хоть раз, у тебя была мысль, что он не доктор?
Да не было такого. Не было. Верили полностью.
Полностью, да. Потому что просто актер отлично сработал.
Хорошо сработал актер, не только актер. Вот вся съемочная группа, все, и консультант хороший, и режиссерская работа, с художники, ну там все.
Ну Хиллари там так всех нагибал, что я відчув, наче я в свою поликлинику пришел, мне там тоже так все.
Да.
Когда ты в очереди сидишь.
Да. Я только спитати, и там, короче, 50 бабок заваливается, я не знаю.
Да, только спросить, это да.
На самом деле у вас такие истории из жизни... довольно милые. У меня были довольно более трешовые варианты. Например, однажды я был на кастинге на новом канале, на какой-то из проектов, я даже не помню какой. И после этого, видимо, попал на какую-то базу. Какую-то базу левую, не нового канала, не СТБ, а какую-то левую. Вот, кто-то меня туда слил, походу. Потому как мне часто начали звонить с предложениями пройти какие-то пробы.
А какие, что именно?
Ну, всякие там, на самом деле, предложения были очень такие трешовые. Что я обычно от них сливался, то есть никогда не соглашался. Вот. Но в этот раз мне позвонили и предложили довольно нормальный вариант. Звонит девушка, такой приятный голос у нее, вот, и говорит: «Приглашаем вас на пробы, ну, есть какой-то супер сериал, который будет супер популярным, вам надо сыграть там одну роль». Я спросил, а в чем это будет роль? Ну, на что услышал ответ: «Надо будет сыграть такого богатого, соблазнительного мужичка». Ну, конечно же, я подхожу под эту роль. Который замыслил отбить жену главного героя. Ну, вроде все нормально, я и согласился.
Прикольно звучит.
Да, все нормально. Какие вопросы?
Хочешь богатым себя відчув.
Да, и, ну и соблазнителем. Это самое главное.
Подбиваешь там женщин.
Да, договорился. Прихожу, значит, на кастинг в назначенное время. Он почему-то, кстати, происходил на улице, но я тогда не придал этому значения.
За гаражами, типа, там?
Нет, это был какой-то парк.
И тебе эта женщина говорит, приноси, пожалуйста, свой гамонец и телефон на кастинг. Мы там данные перепишем.
Не, обычно не так. Обычно приходишь, на тебя вообще мало кто внимания обращает. Ну, собственно, в этот раз было точно так же. Была вот эта вот, я так понял, девушка, которая мне звонила. Был мужик с камерой. Возможно, его звали оператор. И был еще какой-то третий мужик. Походу, это был режиссер или помощник. Короче, мне дали листок с текстом. Там был диалог, или как это называется? Триалог с тремя персонажами. Я, главный герой и его жена. Сечете?
Ну, тройничок, да, я понял.
Причем у меня довольно жесткая словесная перепалка с героем.
Ну, конечно, ты же его по сюжету должен отбить, да, его
да,
девушку.
Да, и вроде как там даже в конце он в порыве эмоций пытается мне навалять люлей. Вот.
Ага.
Да?
И что было дальше? Интересно, да?
А вид?
Да.
А ты?
Так вот. И вот эти пробы, они должны быть происходить вот с этими главными героями. Вроде как их уже утвердили, все ништяк. И тут я, типа, должен быть третьим, подхожу им или нет. Ну, а когда вот этот самый мужик, который... вроде как режиссер, сказал «мотор». Я, короче, отрываю свой взгляд от листочка с текстом. Ну, я думал быстренько его подучить, чтобы не с листа читать, а выдавать уже все максимально. Вот, я смотрю, никого вокруг нет.
И один мотор лежит с машины, который режиссер говорит «мотор! Уберите со своей спать!»
«Мустанг 63-го года». Так вот, я, короче, смотрю, никого нет. Говорю, так что мне, начинать самому, типа, с кем диалог вести? На что мне мужик отвечает? Так вот же, герой и его жена. Давай, поехали. Я, короче, вообще в недоумении. Что за фигня?
Блин.
Что за хрень?
Всякий сюрреализм просто.
Оборачиваюсь вокруг, потом смотрю вниз, и что я вижу?
Что?
Двух карликов! Двух карликов!
И ты відбиваешь, короче, у него дружину.
Прикинь!
Карличиху вот эту.
Прикинь!
Ты кажешь, я більше.
Я, короче... Так, вы послушайте дальше, что было. Дальше было еще хуже.
Да?
Я стою растерянный вообще максимально.
Вот тебе кажется, 69, я такой, блях, я не дотягиваю.
Ну, это...
Стою и растерянный. Дальше. Вот. И такой, блин, ну знаете, вот это чувство, когда видишь вот карлика, и такой думаешь, блин, как мне себя с ним вести? Типа, ну, вроде как не...
Ну, типа, неловкая.
Неловкая ситуация. Я спрашиваю, так что мне надо драться с ним? На что мне отвечает не тот мужик, который режиссер, а сам карлик. Он мне отвечает, а ты что, зассал? Прикинь. Так вот. Короче, он мне так надерзил, что, ну, короче, я его дал ему пендаля.
И он улетел нахер, да?
Он, короче, кувыркнулся, причем так смешно и забавно. Ну, как знаете, вот в цирке карлики.
Со звуком.
И при этом начал очень жестко материться.
По-карликовски. Ты ударил карлика?
Ну, я не ударил, и пнул его. Он чувак, ну...
Ногой?
Так он мало того, что сказал, ты засал еще, сказал, сейчас тебе бороду пробью, прикинь.
Блин.
Я пнул его.
Да он типа с тебе просто гнал, но он так само же людина.
Возможно, но я был еще тогда молод и горяч. Ну, в общем, пнул его и убежал.
И убежал.
Больше мне с той конторы не звонили. Но на самом деле, чуваки, скажу вам, что это было не худшее, потому что, прикиньте, как выглядела бы постельная сцена с Карлитой.
Не через постель.
Ой, а это же нас могут, ну, обвинить, наверное, в экстремизме каком-то по поводу карликов. Хотя нет, это только Артема могут обвинить.
Все-таки Артем, это все він.
Труп беде не бросит.
Але насправді це дуже кумедна історія, і, типу, я можу зрозуміти цього актора, якого, напевно, ну, типу, часто задають такі питання, і він вже, типу, вскипів до тим пінделя, і він поковиркався. Ну, типу, з чоловічої точки зору я розумію, типу, ну, ти захистив свої інтереси, типу, він ж так рівноправний чоловік, такий самий, як і ти.
Ну, да.
Але це просто кумедно.
Друзі, є множество путей, як пробитися на телевидение. Тобто, каждый человек, который хочет попасть там на телевидение или в кино, или, может, в театр, я не знаю, есть ли такие люди, вот, они ищут какие-то пути, да? И многие находят свой путь через вот какие-то левые профессии. Например, стать администратором на телеке, да, ну, то есть на канале. То есть руководить вот этой толпой, которая сидит в зале. Или там стать осветителем. Или пойти в звукорежиссера, не знаю, а вось меня там кто-то заметит, и вдруг я стану классным.
Тобто зайти издалека, так?
Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли такой вариант вообще пробиться на телек через левую профессию?
Да, я думаю, да. У Жан-Клода Ван Дамма такое было. Он же на площадке был там, ну, хелпером каким-то. И он перед продюсером, ну, перед режиссером зарисовался, он суп ему приносил. Ну, знаете же, то есть... Mm.
Да. Я так не уважаю,
что это... Не, я тільки знаю, що він був, типу, там, многократным световым чемпионом с карате, здається.
И... Ну, малость самая такое, да.
Да. Але, ну, по суті, він просто, він був дуже кваліфікований спортсмен, і тоді якраз була епоха фільмів, там, де всі, да, рукопашний бій, і він був, так би мовити, асистентом для головного героя, він допомагав йому, якби, навчитися або постановці бою.
Ну, його замітили, от, і взяли.
Ну, то есть, тут одної харизми недостаточно було. У него реально був скіл, причому дуже сильно прокачаний. Да. Очень сильно прокачанный, больше, чем
просто
у кого-либо.
Під сюжет у него якось так от...
И плюс, именно в то время ему помогло.
А якщо от взяти актора наших там попереднього покоління, наших батьків, Ален Делон, наскільки мені відомо, він ж так само не був професійним актором. Ну, типу, його
модель, красавчик просто.
І от
просто модель.
Моделі ж, по суті, вони протилежність акторам, тому що моделі мають бути беземоційні. Тобто вони максимально беземоційні, тому що якби ми бачимо не модель, ми бачимо те, що на ній. Тобто, бо вона як аля якби рухливий якийсь експонат. Тобто вона
манекен.
Модель — це манекен.
Ні, друзі, смотрите, модель на самом деле довольно близька така професія к шоу-бізнесу. Это по суті є шоу-бізнес.
Понятно, ну, я визвав актерське.
Что я спрашивал именно про вообще посторонние профессии. Ну, вот, к примеру, осветитель. Ну вот на съемочной площадке есть куча осветителей. Может ли осветитель попасть в кадр? Что думаете?
Актером, чтобы сыграть как-то.
Актером или телеведущим?
Я думаю, нет. Но я думаю, смысла в этом нет. Я не верю.
То есть не стоит идти в осветитель, чтобы попасть на телек?
Да, если ты идешь в осветитель, то ты идешь туда, ну, по другим целям каким-то, не как актер, чтобы сняться.
Ну, я тут думаю, что выходит, и людині потрібно буде замалюватись, ну, якось представити себе перед тими, хто приймає рішення, типу перед режисером, продюсером, або хоча б якимись асистентами. Тобто він має, окрім того, щоб виконувати свої функції, ну, якщо він освітителем, тобто він завжди має бути десь біля світла, його налаштовувати. І тут він має кинути свої функції, щоб десь замалюватись, показати, дивіться, як я
не обов'язково. Це, знаєш, як трапляється? Якщо ти, наприклад, співак, і ти працюєш айтішником у компанії, яка чи у продюсера, чи ще десь, ну, що пов'язане зі співами, так? Ти собі працюєш і щось там наспівуєш. Тебе почули, ти, слухай, чувак, слухай, у нас такий талант тут працював в такий час. Не хочеш десь там на бек-вокалі у когось попрацювати чи ще де?
Я знаю живу історію, але це так само, ну, виходить, що потрібно бути дуже великим професіоналом. Є фільм «Цільна металева оболонка» про війну в В'єтнамі.
Стенлі Кубріка.
Так, да, Кубріка. І там сцена шикування.
Шинкування?
І там, де цей голова, мужик в шляпі, починає всіх, типу, нагибати.
Попускати.
Попускати, да. Типу, по суті, це мав бути актор, і вони найняли якогось військовослужбовця, посадовця, щоб він, якби, так би мовити, натаскав, так, показав, якби це в житті відбувається. І щоб, якби йому це показати актору, як це має бути, він зіграв це. Ну, тобто, він зіграв, якби він це зробив. І Кубріку настільки це сподобалося, що він сказав, типу, актор, вибачте, ви свободен.
Я чувствую, що на цій оптимістичній ноті ми закінчуємо наш випуск. А я напоминаю вам, друзі, що у нас є телеграм-канал.
Вот это поворот!
Пацани, ну ви могли підготуватися получше, звісно, з історіями і все ділами.
Так, історії ми нормально травили жити.
Ну.
Была, на самом деле.
На самом деле, да.
Были выпуски и похуже.
Ебать, но типа не будет.
Да не, нормально. Не через постель.